habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa isniin bisha diseembar waa 1 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo saxeexay sharciga aasaaska hay-adda naafada qaranka,
inaan si gaar ah haddii ay tacaliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota waxa la yidhaahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya sanadkan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. hakadka ku yimid qaybo ka mid a howlaha dowladda Maraykanka ayaa maanta galay maalintii 10-aad iyadoo aysan muuqan xilli ay taasi dhammaan doonto. waxaa la weli laysku mari la'yahay wada xaajoodyada madaxweyne Trump iyo sharci dejiyaasha u socda, kaasoo ku saabsan miisaaniyadda sanadka 2019. Trump ayaa weli ku adkaysanaya dalabkiisa dhowrka bilyan ee dollar ee uu doonayo inuu ku dhiso derbi kala qaybiya xuduudda dalalka Mexico iyo Maraykanka. sharci dejiyaasha dimuqraadiga ayaa diyaar u ah in qarash dheeri ah loo qoondeeyo sugidda amniga xuduudda, ha yeeshee waxay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in lacag lagu bixiyo dhismaha derbi. miisaaniyadda rubuc ka mid ah howlaha dowladda Maraykanka ayaa ku ekayd 22-kii December. aqalka cadna waxa uu sheegay in wadahadallo lagu xalinayo ismariwaagan. wadahadalladaasi ayay sheegeen in ay burbureen.
dowladda Ruushiya ayaa waxay xirtay qof u dhashay Maraykanka oo lagu eedeeyo basaasnimo. sirdoonka Ruushiya ee f s b ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in Paul Whelan ay xireen 28-kii bishan isagoo sida ay sheegeen furaha kula jiray arrimo la xiriiray basaasnimo. sirdoonka Ruushiya ma aanu bixin faahfaahin dheeraada oo intaasi dhaafsiisan. wakaaladda wararku faafisa dalka Ruushiya ee TASS ayaa waxay ku warantay in ninkaasi uu halis ugu jiro in lagu xukumo 20 sano oo xariga.
tirinta codadka ayaa ka socota dalkaasi koongada dimuquraadiga ah. doorashadaasi ayaa muddo dib loo dhigayay waxaana loogu tartamayaa madaxtinimada dalkaasi. doorashadaasi waxay noqonaysaa doorashadii ugu horreysay ee nabadeed oo ah mid dimuquraadi ah oo dalkaasi ka dhacda muddo 60 sano ku dhow. meelaha qaar ayaa laga dareemayay dalka koongada dimuquraadiga in codayntu aysan habaysnayn. dhowr goobood oo laga codaynayana waxaa la waayay qaar ka mida diiwaanadii dadka codaynayay. meelaha qaar waxaa shaqayn waayay qalabkii elektroniga ee doorashada, taasoo sababay in dadka codaynaya ay sii joogaan ilaa xilli habeena. waxaana saraakiisha doorashadu ay isticmaalayeen tooshash. dadka dusha ka eegaya oo la socda doorashadan ayaa sheegay inay qabteen ilaa iyo 544 warbixinood oo ku saabsan mashiinada doorashada oo ciladoobay. sidoo kale rabshado ayaa ka dhacay gobolka Kivu, taasoo ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jiraan saraakiil booliska ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka mida kuwa doorashada oo lagu eedeeyay in doorashada la qiyaameeyey.
saraakiisha doorashada ee dalka Bangladesh ayaa sheegay maanta in isbahaysiga ay hogaamiso ra-iisul wasaare Sheekh Xasiina ay si weyn ugu guuleysteen doorashadii ka dhacday dalkaasi. guushana ay u suurta gelinayso ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa mar saddexaad sii hayso talada dalkaasi. isbahaysiga uu hogaamiyo xisbiga talada haya ee Awami League ayaa waxa uu ku guuleystay 288 ka mid a kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi oo 300 kursiya. laakiin mucaaradka Bangladesh ayaa natiijadaasi ku gacansiiray iyagoo ku tilmaamay doorashada inay ahayd mid lagu shubtay. mucaaradka ayaa ku baaqay in la qabto doorasho kale.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka oo si gaar ah ugu adeegi doonta dadka naafada ee Soomaaliyeed. Saxiixan ayaa ka dambeeyay markii labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyeen sharcigaasi. Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay sharciga lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka oo si gaar ah ugu adeegi doonta dadka naafada ee Soomaaliyeed. Munaasabad maanta ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa madaxweynuhu ku saxiixay sharcigan, waxaana golaha shacabka iyo aqalka sare uu uga mahadceliyey dedejinta sharcigan isagoo xusay inay jiraan 29 hindise sharciyeed oo hor yaalla labada aqal ee Soomaaliya loona baahan yahay inay meel mariyaan.
Alxamdulilaah, Allah mahadleh maanta suurtageliyey inaan halkan isugu imaano oo aan markhaati ka noqono. Maanta oo ah maalin taariikhi ah, inaan saxiixo dhaqangalka sharciga naafada, daryeelka naafada Soomaaliyeed. Xaqiiqatan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka sharafta leh labada aqal, sida degdega ah 6 bilood gudaheeda ay ugu ansixiyeen in ay maxaa sharcigan maanta ay suurto gasho inaan saxiixo. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa labada gole.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ka hadlay ahamiyadda uu sharcigani u leeyahay dadka naafada ah.
Inaan daryeelno dadkeenna tabaaleysan, dadkeenna naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu Ilaahay noogu naxariisto. Waxaan doonaynaa inaan xaqiijinno xuquuqda ay ummadooda iyo dowladooda ay ku leeyihiin ay ugu horeyso. Haddii yihiin dadka dhagahala, haddii yihiin dadka indhahala oo camoolaha ah, haddii yihiin dadka lixaadkooda uusan dhammaystirnayn, haddii yihiin dadka maskaxda maxaan ku raaxdaa ee dhibaatada ka hayso, intaasoo idil waxay mas-uuliyad ka saaran tahay. Haddaan nahay dad islaana, waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladooda iyo shacabkooda. Qof walba oo islaana iyo mas-uuliyad ka saaran tahay inaan naxariisanno oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota waxa la yiraahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo.
Wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa sheegtay in maraaxillo badan uu soo maray sharciga dhismaha hay-adda naafada maantana ay tahay arrin guul ah in ugu dambeyntii uu madaxweynuhu saxiixo.
Runtii markaan nagu shaqada bilaawnay 2017-kii, waxyaabihii ugu horreeyay dadka naafada naga codsadeen muda madaxweyne waxay ahaayeen 3 arrimood. ee ugu horeyso hay-adda naafada qaranka, midda labaad waxay ahayd in oo sharci naafo loo suubiyo oo disability looga, midda saddexaadna waxay ahayd in oo sharciga oo qaramada midooba la saxiixo. Taas macnaheedu ma aha in aysan jirin arrimo kale, laakiin priority ayay saddexdan ka dhigeen. Waxaana maanta sharaf weyn ii ah madaxweyne in sharcigii naafadana maanta muddo 6 bil ka yar lagu saxiixay, aad maanta hadda adiga noo saxiixday. Qaramada midoobay conventionkiina October aan ratificationkeena suubinayn aan suubinay, haddana saxiixeeda uu ku soo socdo. Sharcigii dadka naafadana bisha January hadduu ilaahay oo sanadkan hadda bilaabanayo berito inaan bilaabi doono.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha hay-adda naafada Sayid Cali Cabdullaahi ayaa ka mahadceliyey dadaalkii loo soo maray sidii loo dhisi lahaa hay-adda naafada Soomaaliyeed, waxaana uu arrin taariikhi ah ku tilmaamay in hay-adda dhismaheeda uu maanta soo gabagaboobo.
Maantay waxaan rabaa inaan hadalkayga mahadcelintii da koowaad ah ka bilaabo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta noo saxiixay sharcigii aan muddo daba taagnayn iyo hay-addii naafada qaranka Soomaaliyeed oo aan ujeedin hortiin inuu ku saxiixay dhaqan gashay. Aad iyo aad ay maantay waxay noo tahay maalin weyn oo taariikhi ah.
Sharciga dhismaha hay-adda naafada ee uu maanta madaxweynuhu saxiixay ayaa laga dhursugayaa isbeddelka nololeed ee uu ku soo kordhin doono dadka naafada ah oo ay horay u haysteen dhibaatooyin adag maadaama ay yihiin dad aan lixaadkoodu dhammaystirnayn oo qaba baahiyo gaar ah oo aad u tiro badan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
sida laga yaabay in qaar kiinba aad ku maqasheen idaacadaheenna shalay, waxaanu sii deynay dhacdooyinka caalamka ugu waaweynaa. maantana waxaanu idin haynaa barnaamij ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay sanadkan maanta dhammaanaya. waxaa soo diyaariyey Jacfar Kuukay, waxaana la soo jeedinaysaa Aashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2018.
waxaana barnaamijkan aan si gaar ah isugu xusuusinaynaa dhacdooyinkii xagga amniga, kuwa bani'aadminimo, kuwa xukuumadda Soomaaliya, baarlamaanka, maamulada gudaha iyo kuwa kale.
haddii aanu ku bilowno sanadkan sii dhammaanaya, waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhinaca madaxtooyada Soomaaliya ka dhacay waxaa ka mid ahaa 7 January sanadkan 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo booqashadiisii ugu horreysay ayuu ku tegay isaga oo madaxweyne ah magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. halkaasi waxaa uga bilowday socdaal taariikhi ah oo uu dhulka ku maray, kaasoo uu isaga kala gooshay magaalooyin kala duwan oo ku kala yaala maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug. goobaha uu madaxweynuhu booqday waxaa ka mid ahaa Qardho, Carmo, Boosaaso, Gaalkacyo, Cadaado, Caabudwaq, Dhuusamareeb iyo weliba Hobyo.
Garowe waxa uu xariga ka jaray garoon cusub, waxaa kale uu dhagax dhigay dekeed ay yeelanayso degmada Hobyo iyo waddo isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo.
dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda siiso dowlad goboleedka Galmudug sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiskan.
dhuusamareeb waxa uu madaxweynuhu uga qayb galay shir lagu dhammaynayay kala qaybsanaanta Galmudug oo markaas Ahlusunna Waljamaaca iyo Galmudug u kala taagnaa. madaxweyne Farmaajo waxa uu safarkiisa oo 17 maalmood qaatay soo gabagabeeyey 23 January ee sanadkan.
bishii May 27-keedii sanadkii 2018 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in xilkii looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan, islamarkaana xilkaasi loo magacaabay Baashe Yuusuf Axmed.
guddoomiyihii maxkamadda sare ee xilka laga qaaday Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa u sheegay V O A inuu isagu weli yahay guddoomiyaha sharciga ah ee maxkamadda sare, islamarkaana aysan sharciga waafaqsanayn xilka qaadistiisa.
waxaan mudanayaa xilkaydii iyo waajibaadkaydii dastuurigaha ee lay dhaariyey ilay
juun 16-keedii 2018 ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Abiy Axmed ayaa ka degay garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho iyadoo ammaanka caasimaddana si aadan loo adkeeyey. waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
kulanka labada hogaamiye waxaa ka soo baxay heshiis ay dowladda Itoobiya ku maalgashanayso 4 dekad oo ku yaala Soomaaliya. warmurtiyaday si wada jir ah magaalada Muqdisho uga soo saareen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayay ku heshiiyeen qodobo ka kooban 16. waxaa kale oo qodobada ay ku heshiiyeen ka mid ahaa in labada dal ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada.
juulaay 18-keedii sanadka 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqasho 3 cisho qaadatay waxa uu ku tegay dalka Eritrea. waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaali ah oo dalkaasi booqda. booqashada Farmaajo ee Asmara ayaa daba socotay heshiis taariikhi ah oo dhex maray dalalka Eritrea iyo Itoobiya, kaas oo ay ku soo afjareen colaadda gaamurtay ee 20-ka sano ku dhowaad ka dhexaysay. Eritrea ayaa iyagoo kasoo horjeeda faragelintii Itoobiya ee Soomaaliya, waxa ay taageero siiyeen maxkamadihii Islaamiga ahaa ee muddada kooban ka talin jiray bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
heshiis 4 qodob ka kooban ayay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Asmara ku kala saxiixdeen, waxaana ka mid ahaa in Eritrea iyo Soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan xoojinta nabadda, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu Asmara ku sugnaa waxa uu ku baaqay in cunuqabateynta hubka laga qaado Eritrea. bishii Agoosto 2018 dowladda Jabuuti oo ka carootay baaqa madaxweynaha Soomaaliya uu qaramada midoobay u diray ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday hadalkaasi uu madaxweyne Farmaajo ku dalbaday in cunuqabateynta hubka laga qaado Eritrea oo Jabuuti colaad aan weli xal laga gaarin ay kala dhexayso.
bishii November 9kii 2018 madaxweyne Farmaajo waxa uu booqasho ku tagay Itoobiya waxana kulan saddex geesood ah oo gaamiyeyaasha Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea ku dhaxmay magaalada Baxradaar ee dalkaasi ay ku kala saxeexdeen heshiis saddex geesood ah oo ujeedadiisa lagu micneeyay inuu isdhexgal dhaqaale iyo mid siyaasadeed u abuurayo dalalkan saddexda December 13kii 2018 madaxweynaha dalka Eritrea Siyas Afwerki ayaa booqashadiisii ugu horeysay isagoo madaxweynaha ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Booqashada Siyas oo laba maalmood qaadatay ayaa intii uu joogay Muqdisho waxa ay dhigiisa Soomaaliya ka wada hadleen qodobo la xiriira heshiisyadii ay hore Asmara iyo Baxradaar dhinacyadu ugu kala saxeexdeen.
Haddaba waa maxay mustaqbalka isdhexgalka geeska iyo heshiisada aan cadayn ee madaxweynuhu uu la galay hoggaamiyaasha Ethiopia iyo Eritrea? Waa kan Aadam Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Afrika ka faallooda.
Cabsida waxaa laga qabaa inta badan heshiisyadu laftooda ma cada ilaa ay hadda wuxuu taagan yahay ama waxaaba la dhihi karaa heshiis ma uusan gaarin oo heshiis dhaba ma ahan ama toos ah ma ahan. Wax guud unbaa ilaa hadda la isku raacay. Wuxuu heshiis noqon karaa marka uu dhaqan galo oo dee baarlamaankii la geeyo xukuumaddii lafteeda laga niqaasho cabinetka uu meel marsiyo kadibna baarlamaankii loo diro baarlamaankan uu ka niqaasho dhinacyo badan ka istaago markaas hadday u gartaano baarlamaanku ay baasgareeyaan ayuu heshiis noqon karaa. Laakiin guudaan mantiqada isbedelka guud ee mantiqada ka dhacay hadda runtii dimuqraadiyad fara badan iyo dadku inay isdoortaan in la is-aqbalo wada noolaansho isdhammaystir ganacsi waxyaaba fara badan inay arintaasi keeni karto ayaa aad loo aaminsan yahay waase hadii loo maareeyo si xikmad ay ku jirto caqli ay ku jirto soo dhiltirnaan ay ku jirto danaysiga iyo dowladaha markaasi gadaal ka riixayna danaha meelahaas ay kala yihiin aad looga fogaado.
Haddii aan dhanka xukuumadda u weecannana waxaa jiray dhacdooyin waaweyn oo horumar iyo jahawareer siyaasadeedba isugu jira oo golaha wasiirada soo waajahay.
Bishii January 3-deedii 2018 ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilalkii ka qaaday qaar ka mid a golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Khatra Axmed Ducaale. Khayra ayaa ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyada oo Cabdi Maxamed Sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjirihii Soomaaliya ee Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan, lagalama hadlin, lug kuma lahan.
Bishii Maarso 2-deedii sanadkii 2018-kii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka laabtay safar uu ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa heshiis ay maalin ka hor kala saxeexdeen Somaliland, DP World iyo weliba Itoobiya ku tilmaamay mid sharci darra. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid waxba kama jiraana. Bishii Maarso 8-deedii 2018-kii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay heshiiskaasi.
Iyo waxaa ku dhawaaqay ATV Soomaaliland ma jirto anaa xukuma barbaraa ka tariya heshiiska lagala lama geli karo.
Biixi ayaa hadalka dowladda Soomaaliya ka soo yeeray ku tilmaamay dagaal ka dhan ah Soomaaliland.
Bishii Juun 4-deedii 2018 dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho kaga dhawaaqday in si buuxda ay hadda u maamulayso hawada dalka iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu sheegay in maamulka hawada uu hadda gacanta Soomaaliya ku wada jiro. Maamulka hawada Soomaaliya waxaa tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee dalka sanadkii 1919-kii gacanta ku hayay qaramada midoobay waxaana laga maareynayay xafiis ku yaala dalka Kenya.
July 26-deedii sanadkii 2018-kii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Wasiirka xilka laga qaaday ayaa loo malaynayaa inuu sababsaday hadal uu ku sheegay inaysan dowladdu aqoonsanayn jaamacadaha dalka ka jira.
Sababta keentay in aan ma aragtay iscasilo waxaa ugu muhiimsan kow in la farageliyo maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed in la afduubo doorashooyinkiisa
bisha December 16-keedii 2018 wasiirka howlaha guud ee dawladda Soomaaliya Cabdi Fataax Geyse ayaa iska casilay xilkii wasiirnimo kadib markii sida uu sheegay ay dawladdu faragelin ku sameysay doorashada Koonfur Galbeed sidoo kale ay soo xirtay Muqtar Roobow Geyse ayaa iscasiladiisa sabab kaga dhigay in xukuumadda uu ka tirsanaa ay faragelin aanu golaha kala tashan ku hayso doorashada maamulka Koonfur Galbeed
inkastoo reisul wasaaruhu aanu isbedelin haddana inta badan wasiirada hadda jooga maaha kuwii reisul wasaaraha la bilowday waxay u qaybsamaan kuwa la eryay iyo qaar iyagu iscasilay haddaba maxaa sugaya xukuumadda sanadkan urtay waa kan mar kale aadan azhari
aadba loogu kala aragti duwan yahay qiimeynteedii dadku qaar waxay u arkaan xukuumadani waxyaabaha ay ku guuleysatay inay tahay iskaashiga xoog badan ama fiican ee dhexmaray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda iyo dhinaca marka wada shaqeyntaasi wanaagsan ee dhexmartay waa waxa kaliya hadda lagu amaani karo ee xukuumadani ma ahan tii ugu horeysay la dhisay tii baarlamaanka ansixiyay ma ahan isbeddel far badan ayaa ku yimid iyada lafteed ayaa u baahan mar labaad inay weydiisato cod kalsooni baarlamaanka waa sidoo dhaqanka ahaan jiray ama xirroosaadka baarlamaanka xataa uu qabo saas darteed xukuumadani kama jawaabi karto baahiyada hadda taagan dhibaatada dhaqaale tan amni siyaasadeed oo kulli u baahan runtii in isbeddel lagu sameeyo marka gudaan waxa la dhigi karaa challenges ka hada jira sanadka soo socda 2019 waxay u baahan tahay xukuumadda ugu yaraan aragtideedii ama ajendadeedii wax ka bedesho hadii xukuumadda ni jirto ama isbeddel uu guud ugu dhaca waa muhiim ayaa la dhigi karaa arintaas marka laga hadlayo
baarlamaanka Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu ahaa mid qalalaasay dhinaca siyaasadda iyo dastuurka ah ay hareereeyeen haso yeeshee ugu horeyn aanu ku bilowno aqalka hoose ee baarlamaanka
caashay bishii Maars 2019-keedii sanadkii 2018-ka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World sharciga ayaa sidoo kale ka mamnuucaya shirkadda DP World in gabi ahaanba ay dalka Soomaaliya ka howlgasho sharcigu waxa uu sheegayaa in dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay tan kaliya ee Soomaaliya u geli karta heshiisada caalamiga ah sharcigaasi waxa uu ku eedeeyay DP World in ay ku xadgudubtay siyaasadda madaxbannaanida midnimada iyo waliba bidqabka waddanka Soomaaliya
bishii Maaj 13-keedii 2018 baarlamaanka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World bishii Maaj 14-keedii 2018 qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa gudbiyay mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay Jawaari in uu ragaadiyay geeddi-socodka dib u eegista dastuurka ku takrifalay awoodda isla markaana uu caburiyay ra'yiga xildhibaanada talaabadan ayaa buuq siyaasadeed ka dhex abuurtay laamaha dawladda sidoo kalena waxa ay muran dhinaca dastuurka ah gelisay golaha shacabka
bishii Maars 15-keedii 2018-ka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World 28 ka mid ah 36 mudane oo kulanka ku sugnaa ayaa ogolaatay go'aankan 6 ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa diiday halka 2 mudanana ay ka aamuseen xubnaha aqalka sare ayaa si buuxda u taageeray sharcigan oo ka mamnuucaya shirkadda DP World gabi ahaanba dalka Soomaaliya sharcigan ayaa waxa hore u meelmariyay aqalka hoose ee baarlamaanka 12-kii bishii Maarso
isla bishii Maaj 17-keedii 2018 golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiyay sheen kaga hadlay arrimo la xiriira heshiiska dekedda Barbara waxaana ka soo saareen go'aanka kooban 7 qodob go'aanka ayaa sharci ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya meel mariyeen ku tilmaamay faragelin qaawan oo ka dhana Soomaaliland isla bishii Maaj 17-keedii 2018 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagana gardarro ku tilmaamay dacwadda ay dawladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay ee ka dhanka Imaaraadka Carabta iyo hay'addiisa DP World
abril 12-keedii 2018 gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda uga dhawaaqay iscasiladiisa
waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii amaanada ahaa ee Allah subhanahu wa ta'ala kasuko aad idinku iigu amaanaysateen idinkoo wada fadhiya
bishii April 2018 Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal oo horey u ahaa wasiirka gaashaandhigga ayaa iska casilay xilkaasi 7 ka hor inta aan la dooran waxa wareegii koobaad ee doorashada kaga adkaaday xilliban Ibrahim Isaaq Yaro Maxamed Mursal ayaa wareegii labaad waxa uu helay 174 cod halka Ibrahim Isaaq Yaro uu ka helay 118 cod waxa codeeyay 256 xilliban
November 24-kii 2018 kulan uu golaha shacabku yeeshay ayaa looga dooday warbixin gudiga maaliyadda aqalka hoose ee baarlamaanku ay ku sheegeen in isdibmarin lagu sameeyay lacagihii dawladda soo galay wasiirka maaliyadda iyo ku xigeenkiisa ayaa ka hadlay warbixinta gudiga ayaa lagu sheegay in lacago badan qaarkoodna ay maqan yihiin qayb kalena si qaldan loo maareeyay buuq ayaa ka dhashay warbixintaasi gudoonka baarlamaankuna wuxuu ku eedeeyay in gudigu ay xeerosaadka baalmareen
Bishii November 2018 gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu kala diray gudiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka ee golaha shacabka warqad ka soo baxday gudoonka oo ku saxiixan yahay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa lagu sheegay in sababta loo kala diray gudiga ay la xiriirto khilaaf sida hadalka loo dhigay meel sare gaaray oo ka dhex jira xubnaha gudiga
Bishii December 2018 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gudiga maaliyadda ee baarlamaanka lagu faray in ay shaqadooda dib u bilaabaan isla markaana ay soo dhameystiraan xisaab xirka 2017 iyo miisaaniyadda 2019 ka hor sanadka cusub hadalka ayaa yimid 10 cisho kadib markii gudoomiye ku xigeenka aqalka hoose uu sheegay in gudigaasi la kala diray arintaas oo buuq siyaasadeed dhalisay qoraalka gudoomiyaha goluhu uu soo saaray ayaa bannaanka keenay kala duruqsanaan siyaasadeed oo ka dhex jirta gudoonka baarlamaanka gudihiisa iyo khilaaf ka dhex oogan gudoomiyaha golaha iyo madaxda dawladda
Bisha December 2018 xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa gudoonka u gudbiyay mooshin ka dhana madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay qiyaano qaran isla markaana uu ku xadgudbay dastuurka qaranka xildhibaanadan waxay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu si aan waafaqsanayn dastuurka qodobka 36 uu dowladda Itoobiya ugu dhiibay Cabdikariim Qalbi Dhagax taasoo xadgudub ku ah dastuurka Soomaaliya xildhibaanada ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu heshiisyo iyo is-afgarad qarsoodi ah la galay dowlado shisheeye oo sheegay in ay la saxiixdeen Soomaaliya heshiisyo lagu wareejinayo dekedaha Soomaaliya sidoo kalena lagu midaynayo wadamada Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea
xildhibaanada ayaa qodobada kale ay madaxweynaha ku eedeeyeen waxaa ka mid ahaa faragelin uu ku sameeyey arrimaha gaarka ah ee maamul goboleedyada sida doorashooyinka deganaashaha amni iyo siyaasadeed iyo weliba in uu ciidamo u diray si loo afduubo doorashada maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka ayaa mooshinka ka gudoomay xildhibaanada arrintaasi ayaa cirka ku sii shareertay kala duruqsanaanta ka dhex jirta gudoomiye mursal oo dhinac ah iyo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre oo dhinaca kale ah
Bisha December 2018 warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyay uu burburay kadib markii 14 kamid ah 29-kii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen golaha iyaga oo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay sidaasi daraaddeedna uu mooshinku buuxin waayay shuruudii xagga tirada. Isla bisha December 2018 kulamo dhex maray Mursal iyo Khayre kadib afayeenka goluhu waxa uu sheegay in mooshinkii xilka qaadista ee xildhibaanadu ka soo gudbiyeen madaxweyne Farmaajo dib looga noqday
Isla December 2018 gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xildhibaano ka saaray gudiga maaliyadda oo isagu ahaa halka uu ka qarxay khilaafka soo kala dhex galay madaxda laamaha dowladda wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha waxaa gudiga looga saaray gudoomiyihii gudigaasi maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan gudoomiye ku xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin iyo weliba xogayihii guud ee gudiga Cabdullaahi Maxamed Nuur waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub wareegtada ayaa lagu sheegay in gudoonka baarlamaanku ay go'aankan gaareen markii ay arkeen khilaaf xoogan oo ka dhex taagnaa gudiga maaliyadda xubnaha laga saaray ayaa ahaa kuwii dhalilaha ugu daran xukuumadda uu soo jeediyay
inta badan sanadkii 2018 golaha shacabka Soomaaliya waxa ay kaga dhamaatay isqabqabsi dhexdiisa ah sanadka 2019 xaaladiisu siduu noqon doonaa
خلاف كاسي هري يقولها برلمان كوحي بلسي سؤاله آد وترى بضن هدي أي شيء سعدان وحي ويقيان طبعا وحنشك في كجرين إنه يسامين بضن كويالا دوران حق الدستوركا ولأنه دستوركا وحو كل سيها إن لك لصار لابد أود تنفلين تأي يقولها برلمان وهذا أد مودين بإنه يسقومي المين ولا بضب هلقل عمل أي وشقيان دنعي كالحرهوصاتكي وآد أن لو إلالنين مشاكيش فربضن برلمان كدحدي سكجرا وأن لو حل إن القاب دستوري ألفتو دستورك الله بالمرو ويابا عين كاسود أمريكا إسكو درتدو حارنتي أن شكي كجرين إن أي سامين فربضن كويالن دون تساند كسوس وعضاها دي أن أرمها عين كاسيا سيحيق مدايسان وعقل كجرا أن لو مارين دستوركنا أن لا إلالنين أن لو قد ذالين ده كالساريد لبدا أوداد أو قد يفلينتي إيو يقولها فلينتي وحندي ربا يقولها برلمان
maamul goboleedyada waxa sanadkan dhamaanaya soo wajahay cadaadis xoogan iyo buuq siyaasadeed laakiin maamulka galmudug ayaa ku bilowday yididiilo ah inuu noqdo maamul mid ah kadib markii uu ahaa mid kala qaybsan tan iyo markii la dhisay
bishii January 18-keedii 2018 magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhameystiray heshiiska ay ku wada midoobeen dowlad goboleedka galmudug iyo ahlus sunna wal jamaa'a munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo madaxda dowlad goboleediyada ergeygii gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka munaasabadaasi ayaa u muuqatay mid soo afmeeraysay khilaafkii labada dhinac ee maamulka galmudug u dhaxeeyay
bishii September 4-teedii 2018 madaxda maamul goboleedyada oo saluugay hanaanka ay dawladda dhexe u marayso la dhaqankooda ayuu shir uga furmay magaalada Kismaayo madaxda ayaa khudbadihii furitaanka ay halka ka jeediyeen ku dhaleeceeyay dawladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay dhinacyada amaanka oo ay sheegeen in aanay wax weyn ka qaban iyo waliba in ay fulin weyday ballamadii iyo heshiisyadii ay horay ula gashay maamul goboleedyada
bishii September 8-deedii 2018 madaxda maamul goboleedyada ayaa shirka ay Kismaayo ku lahaayeen ka soo saaray warbixiyada ay xiriirka ugu jireen dawladda federaalka isla markaana soo noqoshadiisa ay shuruudo ku xireen
September 12-keedii 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka soo degay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka soo laabtay shir ay maamul goboleedyadu ku lahaayeen magaalada Kismaayo shir jiraayid oo uu ku qabtay gigida diyuuradaha Aadan Cade ayuu aad ugu dhaliilay uguna goodiyay dawladda federaalka Soomaaliya waxaa garbihiisa fadhiyay xildhibaano iyo weliba madax kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya
haddii Hirshabeelle iyo Galmudug ari degan yahay waa la arki doonaa dawladdu faragelinta naga deeyo waa mahadsantiin
isla September 19-keedii 2018 madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaaray dawladda federaalka ah kaas oo ku saabsan khilaafkii ka dhaxeeyay Maxamed Cabdi Waare oo shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in haatan uu wada shaqeyn buuxda la sameynayo dawladda Maxamed Cabdi Waare ayaa ka mid ahaa shanta hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo 8-dii bisha September ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dawladda federaalka ah
October 4-teedii 2018 Sheikh Mukhtar Rubow Cali Abu Mansur ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Rubow ayaa soo noqday hoggaamiyaha labaad ee ururka Al-Shabaab waxaana madaxiisa saaray dalcag uu dul dhigay Mareykanka. Sanadkii 2017 ayuu Rubow isku dhiibay dawladda Soomaaliya kadib markii muddo weerar uu kala kulmayay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu hore uga goostay.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa daba joogtay sharaxaadda Muqtar Robo waxaana ay sheegtay inaysan sax ahayn in Sheikh Muqtar Robo oo horey uga tirsanaan jiray Al-Shabaab marna noqday ku-xigeenka hoggaamiyaha jabhada oo u tartamo madaxweynenimada Koonfur Galbeed
bishii October ee sanadka 2018 waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda galmudug baarlamaanka maamulka ayaa Dhuusamareeb iyo cadaado kala fariistay mid walbana waxa uu xilkii ka qaaday kan magaalada kale jooga madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa kala taga galmudug ku eedeeyay dowladda Soomaaliya
bishii November 7-deedii 2018 madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay qoraal uu soo saaray Sharif Xasan ayuu ku sheegay in uu sidoo kale ka haray tartanka doorashada madaxweynaha maamulkaasi go'aanka Sharif Xasan ayaa yimid 2 maalmood kadib markii ay iscasileen 12 ka mid ah xubnaha guddiga doorashada taasoo jahawareer siyaasadeed ka abuurtay Koonfur Galbeed waxa uu iscasiladiisa u sababeeyey culayska ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay in ay maamulkiisa faragelin ku haysay
bishii December 13kii 2018 ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ayaa xiray Muqtar Roobo Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markii la taxabayay Roobo, waxaa goobta ku geeriyooday askar Itoobiyaana iyo qaar ka tirsan ilaalada Abu Mansuur. Kadib markii ay goobtaasi isku rasaaseeyeen, dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Roobo uu yimid markii wadaadku uu fulin waayay, qodobbo ay isaga iyo xukuumaddu horay ugu heshiiyeen. Laakiin dadka arrimaha gobolkaasi u dhundolola ayaa sheegay in talaabadaasi ay ahayd mid dhabaha loogu xaarayay madaxweynaha Koonfur Galbeed ee xilka ku guuleystay, taasoo loo arkay in ay ku adkaan lahayd in uu kursigaasi helo haddii ay loolamaan isaga iyo Roobo oo taageero badan ku lahaa deegaanadaasi. Rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur oo maalmo socday ayaa waxaa ku dhintay dad 10 ruux ka badan oo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, in ka badan 20 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.
Bishan December 19, 2018 mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa madaxweyne cusub doortay. Wasiir dawladeed hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiciis Lafta Gareen ayaa noqday madaxweynaha labaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo wareegii koowaad 147 xildhibaan oo codkooda dhiibtay ka helay 101 kamid ah. Saddex musharax oo kale ayaa kula tartamaysay doorashada, waxaana kii ugu soo dhawaa oo ahaa Aadan Saransoor uu helay 20 cod.
Isla bisha December 19, 2018 warqoraaloho ka soo baxay wasaaradda amniga Puntland ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba deegaanada Puntland aanay soo geli karin. Madaxda dawladda federaalka sida wasiirada, agaasimayaasha, saraakiisha ciidamada iyo shaqaalaha madaxtooyada Soomaaliya, maamulka Puntland ayaa soo saaray amarro uu uga mamnuucayo madaxda iyo shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya in ay Puntland tagaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada madaxtinimada Puntland oo 8 January ka dhacaysa. Amarkan ay soo saartay Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in garoomada diyaaradaha ee Puntland aan laga soo dejin karin lacago cadaan ah amaba kaasha haddii la qabtana lala wareegi doono. Doorashada madaxtinimada Puntland ayaa qabsoomi doonta 8 January, waxaana ilaa iyo haatan isku soo sharaxay oo u taagan qiyaastii 30 musharax.
Haddaba maxaa sugaya maamul goboleedyada sanadka 2019? Ma isu soo dhawaansho iyo wada shaqayn, mise sii kala fogaansho iyo kala tagis? Aadan Azhari mar kale.
Sanadka soo socda in la saadaaliyo waxay ku xiran tahay maamul goboleedyada dadka ku soo bixi doona doorashooyinka hadda ka jira iyo kuwa hore loo doortayba. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in mar walba loo baahan yahay nabadoonnimo iyo si xigmadaysan inay dowladdu kula dhaqanto maamul goboleedyada, sababtoo ah Soomaalidu guud ahaan ismaquuninta siyaasadda ah waa ay ka daashay, waxaana la ogaaday cid inay ismaquunin karin. Waxay u baahan tahay marka in dastuurka sida ku qoranba asaga laftiisa ee qabla qoraalka oo aad xoog u saaray dib u heshiisiinta, in arrintaasi laga miri dhaliyo, dib u heshiisiinta laga shaqeeyo, ushana mar walba dhexda laga qabto, nabadoonnimadana ay noqoto mar walba tan talinayso ee meesha arrimaha caynkaasi maamul goboleedyada marka la taagan yahay meesha madaxweynaha inuu nabadoon noqdo, ra-iisul wasaaraha sidoo kale, dadkana la isku soo dhaweeyo, dowladdana falsafada guud ee ku dhisan adeega inay wax ka bedesho oo falsafad soo dhaweyn iyo furfurnaan inay kula dhaqanto maamul goboleedyada, halka maamul goboleedyada laftoodana looga baahan yahay ayagana inay u tanaasulaan dowladda dhexe.
Dhinaca amnigana sanadkii 2018 waxa uu ahaa mid weerarada iyo dilalkuba ay halkoodii ka sii socdaan, inkastoo isbeddel yari uu muuqdo marka la barbardhigo sanadkii isaga ka horreeyey. Bishii Maarso 22-kii sanadka 2018, weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay agagaarka hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 14 ruux ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhinteen, kuwaasoo u badnaa dadka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Bishii Abriil 8-kii hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa qabtay boorsooyin ay ku jireen lacago ay 8 diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. Warray V O A-du heshay ayaa sheegayay in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu qiyaasay 9,600,000 oo kun ay ciidamada NISA la wareegeen. Qabashada lacagtaasi ayaa bannaanka u soo saartay khilaaf aasna oo u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Abriil 15-kii 2018 dalka Imaaraadka Carabta ayaa war qoraalaha uu soo saaray ku sheegay in uu kala diray barnaamijkii tababarka military ee uu fidin jiray ciidamada Soomaaliya. Qoraalkan oo ay faafisay wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in Imaaraadku uu tallaabadaasi kaga jawaabayo lacagtii ay dowladda Soomaaliya ku qabatay Muqdisho oo uu Imaaraadku lahaa.
isla bishii abriil 2020kii 2018 dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay xiradii general Gordon ee ay dawladda Imaaraadku qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya ku tababari jirtay. Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu Imaaraadku gacanta ku hayay ee xiradaasi ku sugnaa.
Bishii July 2018 ku dhawaad 15 ruux ayaa ku geeriyootay laba qarax oo lagu weeraray wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya. Labada qarax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibay ayaa la beegsaday dhismaha Oto-Oto ee magaalada Muqdisho oo xarun u ah wasaaradaha amniga iyo waliba arrimaha gudaha.
Isla bishii July 2018 ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo lagu weeraray meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Rag hubaysan ayaa qaraxaasi kadib rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada dawladda ee barta kontrool ku sugnaa.
September 2018 ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyay uu gaaray walxaha qarxa ay ka buuxeen ku weeraray xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. September 2018 qarax loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo qof ismiidaamiyay uu kaxaynayay ayaa lagu weeraray dhismaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Burburka ka sokow waxa weerarkaasi ku nafwaayay in ka badan 10 ruux, ilaa 20 kalena way ku dhaawacmeen.
Bisha Oktoobar 2018 siday mas-uuliyiintu xaqiijiyeen ku dhawaad 22 qof ayaa ku dhintay, dhowr iyo 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
November 2018 ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 10 ka badanna way ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxyadan oo baabuur loo adeegsaday ayaa mid ka mid ah la sheegay in lagu dhuftay albaabka saxafi, midka kalena waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa hoteelka iyo xarunta CID, halka kan saddexaadna uu ka dhacay wada yar oo ku taala dhabarka dambe ee hotel saxafi. Saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay mitiriin ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerarkaasi geystay.
Bisha November 2018 Al-Shabaab ayaa weerar ismiidaameen iyo rasaasba isugu jira waxa ay ku qaadeen guri oo magaalada Gaalkacyo ka deganaa Cabdiwale Sheekh Cilmi Yare oo xer ku lahaa halkaasi. Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi oo ay ku nafwaayeen ku dhawaad 30 ruux oo u badan dadkii ku sugnaa guriga la weeraray.
Bishii December 2020 ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Qaraxyada ayaa muddo aanan kala fogeyn ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada iyo fagaaraha daljirka Dahsoon. Khasaaraha ayaa intiisa badan ka dhacay agagaarka tiyaatarka oo ah halka uu ka dhacay qaraxa hore.
Taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka ayaa duulan dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah, waxa ay ku bartilmaameedsadeen Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Diyaaradaha Mareykanka ayaa sanadkan oo keliya Soomaaliya ka fuliyay in ka badan 50 weerar oo dhinaca cirka ah, waxaana ku dileen Maleeshiyo 300 ka badan.
Haddaba dadka arrimaha ammaanka Soomaaliya la socda ayaa rumaysan in xaalku uu ka sii dari karo haddii aanay dawladdu la iman tallaabooyin wax ku oola oo ammaanka wax looga qabanayo. Waa kan Cabdisalaan Guuleed oo horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka Niisa.
Waxaan qabaa in bartaan hadda xirane, horta maalin kasta qaraxyadu ka dhacaan, in wax laga bedelo dadka meela ka horeyso calaamooyin ah oo baabuurta loo dhigo la yiraahdo ka jiirayo ka noqo xaggan haadino intelligence-ga Soomaaliya ama sirdoonka Soomaaliya inuu noqdo wax ka shabaabku si ugu dhex jiraan u dhexgala oo lagu maalgeliyo waxaana dawladda Soomaaliya dhaqaalaheed inay u weecisay dhinaca siyaasadda. Laakiin waxaad una ogaataa caadi ahaan haddaad wax cabbiray, haddaad meel ka bedesho, dhinacii kale unbay u badanaya ama dhinacii ka yaraanaya. Dhaqaalihii Soomaaliya ay ku bixi jirta sirdoonka waxa loo baahay maanta in la hujibaaro Soomaaliya sirdoonkeedii soo celiso si shabaabku xogtiisa loo helo koolinkiisa wax qaban. Ta labaadna waxay tahay runta saddexaad oo isleeyahay aad muhiim u tahay, maxaa loola yahay in shabaabka la mashquuliyo oo meelahay joogeen loo tago oo lala dagaalamo oo ayagu ay u yihiin markay doonaan inay weerar soo qaadaan dhibkana intay rabaan ay geystaan?
Markana ku soo dhawaada qodobo kala duwan oo sanadkan dhammaaday ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya.
Bishii February 2020kii sanadka 2018 Allaha u naxariistay waxaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho wariyihii VOA-da ee magaaladaasi Axmed Xasan Colaado oo xanuun degdega la soo darsay.
bishii abril 4teedii 2018 magaalada Hargeysa waxaa ku geeriyootay fanaanadii Soomaaliyeed ee Sahra Ahmed Jaamac oo ka mid ahayd heesaaga loogu jecel yahay Soomaaliya.
Abril 29teedii 2018 xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano ayaa ku guuldareystay inuu qaado koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo CAF. Kadib markii ciyaartii ka madambaysta ahayd ay 2-0 ku khasaareen igooda Tanzania. Waxay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta gaaro finalka ciyaar ka tirsan tartanada kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Xulka Soomaaliya ayaa tartankan intii uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda halka ay barbaro la galeen xulka Burundi.
Bishii Juun 2018 Allaha u naxariistay Maxamed Aadan Xirsi Terra oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee Soomaaliya ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada London.
Juulay 2018 Allaha u naxariistay Yunis Cali Nuur oo ka mid ahaa rugcadaaga saxaafadda Soomaaliya ayaa isna ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain.
Bisha December 2018 Allaha u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad ayaa ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada Muqdisho.
December 7-2018 waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku geeriyooday Allaha u naxariistay fanaan Kooshin Yare oo ka sokow heesaha aad caan ugu ahaa garaacista kabanka. Kooshin ayaa muddo halkaasi ku xanuunsanayay.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2018 ka dhacay Soomaaliya.
Intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono waa Jacfar Fuukaay iyo Caasha Cuud oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadka sii dhamaanaya ee caawa ay ku eegtahay 2018 dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in idaacaddeenna oo ku celisaa dhegeysan doontaan saacaddu marka ay tahay 8:00 PM. Marka hore sidaan duray horteyda fadhiyadaan tahay
gudiga xalinta khilaafaadka xulista baarlamaanka Puntland ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xubnaha baarlamaanka Puntland. Liiskaas ayaa waxa uu ka kooban yahay 66 xildhibaan, waxaana xubnaha ay dooran doonaan madaxweynaha maamulka gobolka 8-da bisha January. Wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddiga caawa saxaafadda kula hadlay xarunta baarlamaanka ayaa shaaciyay 66 xildhibaan ee baarlamaanka cusub ee Puntland. Xubnaha baarlamaanka ayaa u badan dhalinyaro, waxaana 49 ka mid a yihiin kuwa cusub, halka 17 xildhibaan oo kuwii hore ay soo noqdeen. Waxaa sidoo kale xusid mudan in 66 xildhibaan ay ku jirto oo keliya hal haweeney. Guddoomiyaha guddiga Caaqil Cismaan Ismaaciil Barre ayaa sheegay in xulista ay u mareen habkii 20-kii sano lagu soo xulayay baarlamaanka Puntland, isla markaana ay u eegeen ismadii weliga soo xuli jiray.
Guddigu waxay bilaabeen shaqada 7-dii bishii 2-aad 2018, waxay bilaabeen dokumentiska ama faylasha qabashadooda 10-kii bishii 2-aad 2018. Waxay qabteen 442 fayl, waxaa ku jiray 6 kursi oo ay soo codsadeen 448 xubnood. Waxaa guddigu qabtay dhegaystay dacwadaha u dhaxaya beelaha iyo jifiyaha khilaafku ka dhaxeeyey ama xubnaha isku hayay. Guddigu wuxuu tixraacay habraacii hore ay ku imaan jireen xubnaha baarlamaanka Puntland. Guddigu wuxuu ku shaqeeyey xeer hoosaad iyo habraac, kaasoo u fududeeyey hawshii baaxadda lahayd oo ay guddigu gacanta ku hayeen. Guddigu wuxuu ku shaqeeyey madax bannaani dhammaystiran, hufnaan iyo garsoor cadaalada. Waxaa guddiga soo gaaray galdacwadeedyo dhowr ah oo ka yimi maxkamadda darajada koowaad iyo tan racfaanka. Waxaa dacwadahaas laabay qaraal qoraaleed naga soo gaaray maxkamadda sare ee Puntland. Ma jiro qof soo codsaday xubinnimo baarlamaan oo laga hor istaagay qaadashadii warqabda baarista dembiyada ama wax codsi ah cabasho ah oo nooga yimid xubnihii soo qaadanayay waraaqahaas.
xogayaha guddiga xalinta khilaafaadka maxamed cabdiqaadir ayaa saxaafaddu u akhriyey liiska xubnaha baarlamaanka puntland ee cusub waxauna tilmaamay xogayuhu in uu dhaqan galay
markuu arkay tixraaca habkii soo xulidda xubnaha golaha wakiilada markuu baaray habraacii ay beeluhu ku soo xuleen xubnaha baarlamaanka markuu dhegaystay doodihii iyo dacwadihii beelaha markuu hubiyey qoraalka asalka ah ee ugu dambayntii soo saxiixeen isimada iyo cuqaasha beeluhu dhegaystana taladii iyo tusaalayntii isimada iyo waxgaradka beelaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha golaha wakiilada ee Puntland wuxuu ansixiyey liiska xubnaha cusub ee golaha wakiilada Puntland 2019-2023.
Arinta shaacinta xildhibaanada ayaa ahayd mid muddo badan la sugayay maadaama ay xareysteen codsiyada ay ku doonayaan xubinta in ka badan 140 codsadayaal. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurba Jaamac Buule Jaamac Waakan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba iyo qormada toddobaadkan. Qurba dhegaystayaal, toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa Soomaalida magacyada aysan lahayn ku taga wadamada qurbaha ama isku dhiiba magac kale duruufo jira awgood iyo dhibka ay qaarkood kala kulmaan. Tan iyo dhammaadkii sideedaraadkii waxaa sii kordhayay tirada Soomaalida qurba joogta ah oo qaxootinimada wadamada shisheeyey ku tegayey, kadibna qaata jinsiyadda wadamada ay magangelyada weydiiseen. Qaar ka mid ah dirkaasi qurbaha u hayaamay ayaa ku taga wadamadaasi magacyo aan kuwooda ahayn, halka qaarkoodna ay gudaha wadamadaasi isaga dhiibaan magac kale oo marmarka qaarkood magaca oo saddexan iyo kan hooyadaba beddela. Muddo 30 sano kor u dhaafaysa ayay Soomaalidu haatan qurbaha ku nool yihiin, intooda daruufaha adag ee magaca ama magacyada qaldan ay la soo gudboonaatayna kal hore ayay dhadhamiyeen qaraarka uu yeelan karo in aad magacaadan lahayn wadatid muddo aad u dheer. Qaybtan waxaad ku dhegaysan doontaan dhibka iyo xaaladaha la maro, halka haddii uu eebbe idmana toddobaadka dambe aan idinla wadaagi doonno xalka amuuraha magacyada qaldan iyo waxa la xiriira. Anwar Maxamed Diiriye waa cilmi baare madax bannaan oo kol hore cilmi baaris ku sameeyey magacyada Soomaalida. Anwar waxa uu qoray buugga la yidhaahdo Macnaha iyo Xikmadda Magacyada Soomaalida oo ciwaankiisu uu yahay afka Ingiriiska Literature of Somali Onomatics and Proverbs. Waxaan Anwar weydiiyey inuu noo sharaxo micnaha magacu uu leeyahay marka laga tago in qof loogu yeero.
Magacu in qofka loogu yeero waa waxa ugu yar, laakiin magacu waa sumad weeye. Waxa uu ka turjumaa dhaqanka qofka, waxa uu ka turjumaa afka qofka, waxa uu ka turjumaa qofku adduunyada meesha uu ku nool yahay iyo mantaqada uu ka soo jeedo. Marka magacu waa sumad, waa sida wejiga qofka marka la eego oo la yidhaahdo Cabdiraxmaan wejigiisu waa madow, indhihiisu way burburan yihiin, sidaasoo kale uu magacu sheegaa. Sababta aan saa u leeyahayna waxa weeye, marka lagu sheego magac ayaa tahay qof magacyada u dhuuntaloola, markiiba adigoo aan qofka aragba waxaa kugu soo dhacaysa dhalashadiisa ma halkaas ka soo jeeda, ma halkaas ka soo jeeda, magacu ma magac carabeedba, ma magac laatiinba, ma frenchba, ma soomaaliba, ma kenyaanba, waxaasaa kugu soo baxaya. Marka taas waxay ku tusinaysaa inuu yahay sawir weyn oo taariikhda iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo afka qofkaasi leeyahay ka turjunta. Marka waa sumad ka weyn in loogu yeero qofka oo keliya.
Kuliyadda Waqooyiga Atlantiga ee xarunteedu tahay Dooxa, dalka Qatar, waxaa barasana ka ah Cawaale Xuseen Cabdi. Cawaale waxa uu muddo dheer deganaa dalka Kanada, howlwadeen dowladeedna ka ahaa. Waxa uu sharaxayaa dhibaatooyinka dadka magacyada aysan lahayn wata ee qurbaha ku nool.
Waxaanu in badan aragnay qof loo yeerayo oo hebelow ama heblaay la leeyahay oo police station jooga ama maxkamad jooga ama iskuul jooga ama meel dhakhtar jooga oo dhakhtar layna ku jira oo aan isu qaadayn oo baraadla oo mar dambe dib ka garta in qofka loo yeerayo isaga uu yahay. Marka dhibaatooyin fara badan buu leeyahay oo aynu 123 oran karo dadka ku yimaada oo isku dhiiba magac aan koodi ahayn. Midka ugu horreeya waxa weeye marka ay sharciga qaadanayaan way qofkii magacankii ahayn buu isku dhiibayaa, dabadeedna sanaduu joogayaa sharcigii weynaa ee dalka uu jooga ayuu rabaa inuu qaato. Markay sharciga qaadanayaan dhibaatooyin ayay kala kulmaan. Dhibaatooyinkaasi waxa weeye waa midda koowaad waa inuu magac been ah oo aan kiisi ahayn oo dekiyo isku dhiibaya loogu qoro sharciga baasaboorka iyo dhalashada iyo wax walba uu dalka ku jooga iyo noloshiisa inta ka dhiman waa inuu taa doorto, ama wuxuu dooranayaa inuu codsado in magaca laga bedelo oo magaciisii saxda ahaa ee aabihii hooyada u bixiyeen magaciisa ahaa loogu qoro shahaadada jinsiyadda iyo baasaboorka. Iyo bedelaadaasi marka hawl badan iyo broses dheer ayay u baahan tahay.
Xawaale waxa uu ila wadaagay siyaabaha ay magac bedelistu u dhacdo iyo arrimaha ka imaan karo.
Qofkii marka doorta inuu magaca iska bedelo waxaa la weydiinayaa ma magaca horaad bedelaysaa, ma kadhexaad bedelaysaa, ma ka horaad bedelaysaa, ma ka dambaad bedelaysaa, ma soomaali saddex magac bay leedahay. Haddii marka uu yidhaahdo wuxuu dhan baan bedelayaa saddexda magacba, wuxuu isku soo jeedin hayaa in la fiiriyo oo la baaro oo la yidhaahdo maxaa sababtu maxay tahay. Marmar baa laga yeelaa oo u dhib yaraataa, laakiin inta badan qof hadduu ama magaca hore ama kadhexe bedelayo oo ama mid uu bedelaya ama sida loo qoray loo higaariyay wax kaba bedelaya waa iska dhib yartaa. Lakiin hadduu saddex kaba bedelayo bay keenaysaa baaris bay keenaysaa, waxay keenaysaa qaadashadii uu sharciga iyo baasaboorka qaadan lahaa inay dib u dhacdo oo ay daahdo. Marka middaas waa midda koowaad. Midda labaad, shahaadooyinka iyo aqoonsiyada iyo dokumentiyada muhiimka ah ee qofkani uu la yimid ee uu kala yimid meeshii uu kasoo hijrooday, waxaa laga yaaba inuu jaamacad ka baxay ama kolleej ka baxay ama dugsi sare ka baxay oo uu shahaadooyin iyo dokumenti muhiim aho, qofkan wuxuu tari lahaa noloshiisa wax badan u qaban lahaa oo shaqo uu ku raadsan lahaa oo ku noolaan lahaa oo fiican inuu wato. Dabadeedna kala bedelnaanta labada magac ay kala bedelan yihiin daraaddeed inuu wixii oo dhan dee uu meel iska dhigo lama soo bixi karo, ilaa kana saddex magac baa ku qoran, saddex magac oo kalena uu isku dhiibay. Marka shahaadooyinka iyo dokumentiyada iyo aqoonsiyada uu wato oo dhani waxba uma tarayaan oo barkumataal bay noqonayaan, maxaa yeelay magacaan ku qoreen iyaga oo aan sax ahayn oo aan kiisi ahayn ayuu dalkan ku joogaa oo isku dhiibay.
Marka laga tago magacyada qaldan ee lagu tago dalalka shisheeye ee magangelyada la weydiistay, waxaa iyana jirta in dad badan ay bedelaan hingaada magaca iyaga oo tixgelinaya habdhaqanka dalkaas ay tageen. Marmarka qaarna waxaa dhacda in hal qoysa ay magaca awoowaha oo aad muhiim ugu ah dunida reer galbeedka ay dir walaalaha dhowr nooc oo kala duwani hingaadiisa u kala qortaan. Anwar Maxamed Diiriye oo ka hadlaya hingaada magaca oo la bedelana waxa uu yiri:
horta magac bedelashada, in magaca sida loo qorayo ama loogu dhawaaqayo la bedelo waxa weeye waa wax aan fiicnayn, waayo magacu tusaale ahaan waxaad kasoo qaadaa inuu yahay Soomaali, waxaad kasoo qaadaa inuu caanood yahay, ca iyo laba a iyo na iyo laba oo iyo da oo caanood ah oo macnaha ay leedahay iyo ducada ay xambaarsan tahay loog yahay. Markii aad tiraahdo Englishized baan ku samaynayaa oo aanood baan ka dhigayaa anod baan ka dhigayaa, macnihii erayga waa lumisay. Ereygii af Soomaaliga ahaa oo magacu u taagnaana waa lumisay. Suugaanta iyo xikmadda Soomaalida macnihii uu ku lahaa iyo ducadii hooyada ugu bixisayna waa lumisay.
Qormadeenni toddobaadkan oo aan dhegeystayaal ku soo qaadanaynay dhibaatooyinka Soomaalida qurbaha qaarkood ay kala kulmaan magacyada aysan lahayn ee ay ku yimaadaan amase isaga dhiibeen dalalkii ay qaxa ku tageen, waa naga intaas. Haddii eebba idba toddobaadka dambe waxaad maqli doontaan tusaalayaal dhowr ah iyo xalka magacyada qaldan ee ay dadka qaar ku dhiban yihiin iyo kuwa aan weli dabinkaasi ku dhicinba. Tan iyo kulantadeenna dambe waxaan idin leeyahay nooli kulanta.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Qurbe isagaana ugu dambeeyay idaacaddeennii habeennimo. Dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay nabadgelyo iyo sanad wanaagsan. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, iyo farsamadii Jimmy Faaria.
This is VOA News. I'm Nicole Leibitz. Russia has detained a U.S. citizen on suspicion of spying. The FSB, Russia's Domestic Security Service, issued a statement Monday naming Paul Whelan a